สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Crash Course on Christ เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์มหาภาคว่าด้วยวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจโดยมาร์คุส เค บรูเนอร์ไมเยอร์และริกาโดไรส์หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่ออธิบายกลไกของช่วงขาขึ้นก่อนเกิดวิกฤตจุดที่ระบบเริ่มเปราะบางการล่มสลายการฟื้นตัวในรูปแบบที่กระชับและเข้าถึงได้เหมาะทั้งกับนักศึกษาผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมเศรษฐกิจจึงสะสมความเสี่ยงโดยที่สังคมมักมองไม่เห็นหนังสือใช้กรอบแนวคิดสำคัญประมาณ10เรื่องพร้อมแผนภาพและตัวอย่างทางประวัติศาสตร์เพื่อเชื่อมทฤษฎีกับเหตุการณ์จริงตั้งแต่กรณีในละตินอเมริกาวิกฤตธนาคารวิกฤตหนี้สาธารณะจนถึงโควิด19จุดเด่นคือไม่ได้เล่าเพียงว่าวิกฤตเกิดขึ้นอย่างไรแต่ยังอธิบายว่าเครื่องมือทางการเงินนโยบายการคลังและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนสามารถช่วยลดความเสียหายและทำให้การฟื้นตัวเกิดขึ้นได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดแบบ10แนวคิดที่ทำให้วิกฤตการเงินเข้าใจได้เป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามครอบคลุมเศรษฐศาสตร์มหาภาคทั้งหมดแต่คัดเอาแกนสำคัญของวิกฤตการเงินมาจัดเป็น10แนวคิดที่อ่านแยกเป็นบทได้แต่ละบททำหน้าที่เป็นเลนส์คนละแบบสำหรับมองเหตุการณ์เดียวกันเช่นทำไมช่วงขาขึ้นจึงดูมั่นคงทั้งที่กำลังสะสมความเปราะบางไว้แล้ววิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่ติดกับภาพจำแบบง่ายๆว่าวิกฤตเกิดจากความตื่นตระหนกเพียงอย่างเดียวแต่เห็นว่ามีโครงสร้างเชิงสถาบันแรงจูงใจและข้อจำกัดทางการเงินที่ค่อยๆผลักระบบไปสู่จุดแตกหักผู้เขียนสรุปงานวิจัยจำนวนมากให้อยู่ในภาษาที่ชัดใช้แผนภาพเพื่อแยกกลไกออกจากกันและใช้ตัวอย่างจริงช่วยตรวจสอบว่าแนวคิดใดอธิบายเหตุการณ์ใดได้ดีที่สุดจุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่การจัดระเบียบความรู้ที่ซับซ้อนให้กลายเป็นความคิดที่ใช้วิเคราะห์วิกฤตได้จริงประเด็น2จากความเปราะบางก่อนวิกฤตไปสู่จุดล้มเหลวที่ถูกมองข้ามประเด็นสำคัญของหนังสือคือวิสัยทัศน์ที่ว่าเศรษฐกิจมักไม่ได้พังลงทันทีแต่สะสมความเปราะบางในช่วงที่ดูเหมือนเติบโตดีอยู่หนังสืออธิบายว่าการก่อนหนี้การขยายตัวของสินเชื่อและความเชื่อมั่นที่มากเกินไปสามารถทำให้ระบบดูแข็งแรงภายนอกแต่จริงๆแล้วมีพื้นที่รองรับความเสี่ยงน้อยลงเรื่อยเมื่อเกิดช็อคน้อยก็อาจลามเป็นวิกฤตใหญ่ได้แนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนคำถามจากวิกฤตเกิดขึ้นอย่างไรไปเป็นทำไมสัญญาณเตือนจึงถูกละเลยและเหตุใดการเติบโตที่รวดเร็วจึงอาจเป็นการเติบโตที่ไม่ยั่งยืนหนังสือชี้ให้เห็นว่าช่วง run up phase มักมีแรงจูงใจให้ทุกฝ่ายมองข้ามปัญหาเพราะผลตอบแทนระยะสั้นยังดีอยู่และต้นทุนของความเสี่ยงยังไม่แสดงออกมาเต็มที่นี่ทำให้การกำกับดูแลต้องมองลึกกว่าตัวเลขการเติบโตในปัจจุบันและพิจารณาโครงสร้างหนี้คุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการรับแรงกระแทกของระบบประเด็น3หนี้ธนาคารการแสวงหาความปลอดภัยคือกลไกขยายวิกฤตหนังสือให้ความสำคัญกับ3ตัวขับเคลื่อนที่มักทำให้ปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้แก่สัญญาหนี้ธนาคารและพฤติกรรมแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัยหนี้ทำให้ผู้กู้ต้องเผชิญภาระชำระคงที่จึงเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของรายได้หรือดอกเบี้ยธนาคารทำหน้าที่เปลี่ยนเงินฝากระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาวจึงอ่อนไหวต่อการถอนเงินและการสูญเสียความเชื่อมั่นการแสวงหาความปลอดภัยหมายถึงช่วงเวลาที่นักลงทุนและสถาบันต่างๆพยายามถือสินทรัพย์ที่คิดว่าปลอดภัยมากที่สุดทำให้เกิดการแห่เข้าหาสินทรัพย์บางประเภทและผลักราคาให้เบี่ยงเบนจากพื้นฐานหนังสืออธิบายว่าเมื่อตลาดเชื่อว่าสินทรัพย์บางชนิดปลอดภัยเกินจริงความเสี่ยงจะถูกกระจุกตัวและเมื่อความเชื่อมั่นเปลี่ยนก็จะกระทบวงกว้างกลไกเหล่านี้ทำให้วิกฤตไม่ใช่เพียงผลของความตื่นตระหนกทางจิตวิทยาแต่เป็นผลจากโครงสร้างตลาดและสัญญาทางการเงินที่ทำให้แรงสั่นสะเทือนขยายตัวเป็นลูกโซ่ประเด็น4สภาพคล่องความสามารถชำระหนี้และการส่งผ่านของวิกฤตข้ามประเทศอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญคือการแยกความต่างๆระหว่างสภาพคล่องกับความสามารถชำระหนี้หนังสือชี้ว่าองค์กรหรือประเทศอาจยังมีสินทรัพย์มากพอจะชำระหนี้ในระยะยาวถ้าถูกบีบด้วยดอกเบี้ยที่พุ่งขึ้นหรือการรีไฟแนนซ์ที่สะดุดก็อาจกลายเป็นคนที่ไม่มีเงินสดพอจ่ายในระยะสั้นได้ความต่างๆนี้มีความหมายมากเพราะนโยบายช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต้องตัดสินให้ได้ว่ากำลังเจอปัญหาชั่วคราวหรือปัญหาเชิงโครงสร้างนอกจากนี้หนังสือยังเน้นว่าผู้ถือหนี้และผู้ปล่อยกู้เชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสัญญาเมื่อรายหนึ่งล้มอีกรายอาจถูกดึงลงตามไปด้วยจึงเกิด contagion หรือการแพร่กระจายของวิกฤตทั้งในระบบธนาคารและข้ามประเทศผู้อ่านจะเห็นว่าความเสียหายไม่ได้จำกัดอยู่ที่หน่วยที่เริ่มล้มก่อนแต่สามารถลามไปยังสถาบันตลาดการเงิน และเศรษฐกิจจริงซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมมาตรการประคองสภาพคล่องจึงมีบทบาทสำคัญมากในช่วงแรกของวิกฤตประเด็นสุดท้ายนโยบายการเงินการคลังและอัตราแลกเปลี่ยนในฐานะเครื่องมือรับมือวิกฤตหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวินิจฉัยปัญหาแต่ลงรายละเอียดว่ารัฐและธนาคารกลางตอบสนองอย่างไรเมื่อตลาดพังลงแล้วผู้เขียนอธิบายบทบาทของนโยบายการเงินในการรักษาสภาพคล่องและลดแรงบีบทางการเงินนโยบายการคลังในการประคองอุปสงค์และกันไม่ให้ภาวะถดถอยกลายเป็นภาวะยืดเยื้อและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจช่วยฟื้นความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกแต่ก็อาจสร้างผลเสียต่อดุลยภาพงบดุลของผู้ที่มีหนี้สกุลเงินต่างประเทศสื่อชี้ให้เห็นความจริงสำคัญว่าเครื่องมือเดียวไม่สามารถแก้ทุกปัญหาได้เพราะมาตรการแต่ละแบบมีต้นทุนและผลข้างเคียงต่างกันการเข้าใจวิกฤตจึงต้องเข้าใจทั้งด้านเสถียรภาพทางการเงินและด้านการฟื้นตัวหลังวิกฤตด้วยจุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงนโยบายสูงเพราะช่วยให้ผู้อ่านประเมินได้ว่าเมื่อใดควรอัดฉีดสภาพคล่องเมื่อใดควรสนับสนุนการใช้จ่ายของรัฐและเมื่อใดการปรับค่าเงินอาจช่วยหรือทำร้ายเศรษฐกิจมากกว่ากันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวิกฤตเศรษฐกิจในระดับโครงสร้างไม่ใช่แค่ติดตามข่าวตลาดการเงินแบบผิวเผินนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายนักวิเคราะห์การเงินและผู้อ่านทั่วไปที่อยากอ่านหนังสือวิชาการที่ไม่หนักจนเกินไปล้วนได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่ชัดและนำไปใช้วิเคราะห์เหตุการณ์จริงได้จุดเด่นคือหนังสือไม่เล่าเรื่องวิกฤตแบบประวัติศาสตร์เศรษฐกิจล้วนและไม่ลงลึกเชิงเทคนิคจนอ่านยากเกินไปแต่สร้างสมดุลระหว่างทฤษฎีแผนภาพกรณีศึกษาทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างนี้สภาพคล่องธนาคารความเชื่อมั่นและนโยบายรัฐอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับหนังสือแนววิกฤตการเงินเล่มอื่นหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ย่อยงานวิจัยจำนวนมากให้เป็นชุดแนวคิดสั้นที่จำง่ายแต่ยังรักษาความแม่นยำทางวิชาการไว้ได้จึงเหมาะทั้งสำหรับการเรียนการอ้างอิงการทำความเข้าใจว่าทำไมเศรษฐกิจจึงเปราะบางก่อนจะล้มและฟื้นตัวได้อย่างไรหลังจากนั้นหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คุส เค บรานามายเออร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่